tanggal 10 April 2020. So come on, far away from my place, es teh air.
Seberapa penting sih kesehatan mental remaja? Sebagai remaja masa kini yang ngakunya gaul abis, kita pasti sadar kalau kesehatan mental memegang peran penting dalam kita. WHO mengatakan bahwa 75% gangguan emosional memang umum terjadi sebelum usia 24 tahun. Kui.
75%.
75% gangguan mental emosional memang umum terjadi sebelum usia 24 tahun.
Sih, tak itu kalkulator. Ya, aku 24. Berarti ini harusnya ada di masa permukaan lepas dari
terakhir.
75%.
Harusnya.
Tapi selama 24 tahun yang menjelang masa usai, yang harusnya usai ya. Dan ini dinyatakan oleh WHO. Tapi apakah memang dari 75%
ini? Enggak. WHO tidak menyatakan itu selesai.
Oh, tidak menyatakan.
WHO menyatakan bahwa 75% gangguan mental emosional memang umum terjadi sebelum usia 24 tahun. Titik. Berarti sebelum usia 24 tahun itu memang sebagian besar sudah mengalami gangguan mental emosional. Dan itu tidak menjamin setelah umur 24 tahun ini masalahnya selesai.
Bisa berarti tambah berat.
Tambah berat, tambah banyak. Tuh dari relief.co.
Tidak termasuk mentality disorder.
Kurang paham sih nek mentality disorder itu jatuhnya.
Harus disini dari yang ahlinya ya yang menjelaskan ya.
Yang dimaksud itu depresi, kecemasan, jenis kesehatan mental yang umum.
Perubahan mood, menarik diri dari sosial, penurunan nilai akademik, perubahan intensitas makan, intensitas. Perubahan
intensitas berarti
seintensitas loh, berarti bisa menurun bisa naik ya kan?
Bisa naik.
Perubahan durasi tidur bisa naik bisa turun juga. Kehilangan minat, tidak berenergi dan marah.
Marah
kepada dunia dan menyalahkan dunia. Kenapa aku dilahirkan, kenapa aku harus menderita, dan kenapa ujung-ujungnya juga mati menderita. Kebanyakan memang anak-anak yang baru beranak-anak.
Remaja. Ya bukannya enggak ada.
Ya ada sih, cuman kan itu terlalu brutal untuk dijadikan pembicaraan kayaknya. Di remaja. Berapa kisaran usia remaja itu?
Belasan.
Berarti sekitar 12 sampai 18 tahun ya perkiraan. Iya.
Di Indonesia itu kan dewasa itu kan mulai umur 17-18.
Berarti 12 12.
Iya, kata benar gitu.
12 tahun ki SMA ya. Gitu.
Nah, 13 tahun. SMA itu 15.
Tua sekali gitu.
Bukan tua.
Kamu terlambat masuk SMA. Kamu terlambat.
Ya masih itu cuy. 14.
Oh iya 14.
Kan 12, 13 kan.
Jangan nanti ketahuan usia.
Ya enggak lah. Kamu orang kan masih gitu.
Oke, tadi remaja yang mengalami sebagian besar gangguan kesehatan mental itu sangat menyusahkan, baik dari remajanya sendiri, orang tua, atau bahkan lingkungan teman-teman mungkin juga merasakan. Iya gak sih?
Iya.
Bisa dibayangkan betapa repotnya menjadi orang tua. Orang tua yang mempunyai mendidik anak.
Mungkin sebagai kerabat dekat, temen yang tahu temannya kayak gitu, memang susah, suka susah, yang mengalami sendiri apalagi.
Jadi memang bukan anu. Ini semakin menjelaskan kalau permasalahan seperti ini sebenarnya hal yang serius toh, berarti karena ini sangat dekat dengan masa-masa pertumbuhan anak berarti kan, remaja dewasa, anak remaja alay dewasa, maksudnya kan itu fase rentan toh. Oh iya sih, satu lagi semoga ini nggak melebar, tapi kok kayaknya cukup mengganggu ya, karena di usia itu yang remaja alami berarti segala kesulitannya ini sudah kesulitan dasar, anggap saja ini kesulitan dasar karena melek dunia, dia berusaha menyesuaikan diri, belum lagi ada mungkin permasalahan internal di dalam keluarga, ya kan? Enggak semua keluarga itu harmonis, betul?
Mm-hmm. Betul.
Oke, semakin kelam ternyata.
Bukan kelam, rumit. Rumit.
Kalau misalkan rumit, permasalahan dasar itu sudah rumit.
Ya. Jadi kalau ditarik benang, itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Kenapa kok sampai muncul situasi seperti sekarang?
Situasi seperti sekarang, yang mana ini masih mengacu dari sumber yang sama ya. Tadi hampir 800 ribu orang meninggal setiap tahunnya akibat bunuh diri, ini tahun 2014, kalkulasi tahun 2014. Semua angka ini seharusnya meneriakkan sesuatu bagi kita. Berarti memang ya sudah dipastikan bahwa di luar sana sebenarnya juga banyak orang yang peduli, sadar. Berarti cukup umum kan di seluruh dunia, berarti global juga kan?
Ya, aku kan tadi yang ngomong
1 dari 12 anak remaja, 1 dari 12 remaja setiap tahun memutuskan untuk bunuh diri. Jadi ya gak salah, orang terdekatnya juga tidak salah.
Baca artikel.
2 artikel yang Anda kirimkan tadi barusan.
Oh, ini bisa dapat membaca.
Darurat membaca ya. Lebih asik baca manga coy. Ada gambarnya, ada animenya, ada isekainya ya kan. Pasti lebih menarik. Makanya podcast sekarang ada videonya. Biar lebih menarik ya kan.
Kalau gambarnya
visual, artificial.
Podcast on YouTube.
Broadcast. Ya itu cuma sekedar broadcast. Cuma sekedar. Ya tapi bagus sih setidaknya yang dibagikan itu informasi yang cukup membantu, cukup informatif, enggak jelek. Toh juga yang diajak ngomong itu narasumbernya terpercaya, datanya juga ada, ngomongin fakta ya enggak masalah.
Berikut ini merupakan gangguan mental yang sering terjadi, di antaranya anxiety disorder, disorder atau gangguan kecemasan. Merupakan itulah jenis yang paling sering muncul di sosial media. Penyakit ini cukup populer. Karena kebanyakan pengidapnya adalah kaum remaja.
Pop berarti.
Jadi sekarang di software bisa milih ya. Aku mau anxiety ya. Populer.
Populer itu dia ngepop loh tadi. Naik.
Nah, secara gangguan mental dia banyak disukai remaja.
Pasti. Bahkan di nah, misalkan aku bilang itu juga terjadi di lingkungan yang harmonis, yang relatif stabil, bisa nggak? Nggak ada kemungkinan untuk terjadi nggak?
Anxiety disorder berarti kan salah satunya gangguan mental. Apakah di generasi sebelumnya itu maksud itu sudah terjadi? Sudah terjadi dan tapi memang belum begitu diekspos karena tidak begitu penting atau bahkan tidak. Atau generasi sekarang yang sudah lebih melek sehingga banyak yang merasa seperti itu. Jadi aku sekarang mengalami sebuah gangguan mental atau sebuah disorder itu karena mereka melek atau memang angkanya naik.
Mungkin lebih tepatnya itu kayak generasi sebelum kita mungkin tidak memikirkan yang namanya anxiety, kecemasan dan macam-macam karena ada banyak kebutuhan dan tuntutan yang harus dipikirkan saat itu juga. Jadi kayak untuk memperhatikan dirinya sendiri itu mungkin relatif kurang. Bukan berarti nggak melek, tapi karena memang tidak sempat.
Kita nggak tahu bagaimana dan di zamannya, tapi di faktanya di zaman sekarang banyak anak-anak muda yang seusia bahkan sampai di usia kita itu, ayo usia kita berapa ini? Benar-benar apa kalau kita mengalami ada satu hal dengan kesehatan mental kita.
bukan salah sih mungkin.
Iya, nggak salah sih, tapi ada yang nggak beres, ada yang nggak beres.
Kalau misalkan itu bermula dari rasa ingin tahu, sudah pastilah. Kalau misalkan belajar apa sih kalau sekarang pendidikan kewarganegaraan, loh kenapa saya harus mematuhi peraturan lalu lintas? Ya supaya kamu selamat. Oh selamat. Kalau kita kan kaca spion nggak perlu kan, itu nggak mempengaruhi keselamatan saya karena tidak melindungi saya dari benturan. Ada banyak yang mempunyai pertanyaan dan juga nggak terjawab. Terus mereka tanya semakin banyak, semakin banyak bingung dan semakin banyak yang ini bocah apa sih? Keingintahuan yang tidak terjawab. Oh ya, pertama kali Anda jatuh cinta, ayo. Ini juga termasuk loh. Ini pertanyaanku jawab dulu.
Mau dijawab aja. Kira itu cuma yang
loh,
gak harus dijawab. Kira cuma itu.
Kalau semisalkan ada contoh nyata kan, nggak bohong gitu loh, nggak mengada-ada. Setidaknya satu dijadikan contoh. Ayo, siap berapa Anda pertama kali jatuh cinta? Ini kan
SD.
Pada misal.
Oke, skip.
Biasa cinta cinta gitu. Kalau suka sama orang, iya SD.
Kan itu feeling ya, dan
iya.
Sekarang bayangkan anak kecil yang baru lahir ke dunia jebret, terus lihat anjing jalan-jalan, ngomong sama mamanya, guguk ma, guguk guguk, iya itu guguk ma, guguk ma, guguk, iya itu guguk guguk ma, guguk. Ya untuk anak yang baru pertama kali lihat anjing kan, itu apa, berbulu, kakinya empat, kok aneh ya. Iya gak? Bandingkan sama orang ibunya yang udah lihat anjing dari berbagai jenis ras dan berbagai ukuran, kan udah biasa lihat, oh ya itu anjing. Tapi anak-anak lihat itu untuk pertama kalinya, apa itu? Bisa nggak dimakan? Ya nggak?
Dimakan?
Nggak, maksudnya kan kayak remaja pertama kali merasakan feeling yang itu belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ya kan? Perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Biasanya kalau ngambek sama orang tuanya ya, orang tuanya akan, udah, kenapa lah. Sekarang kalau misalkan ngambek sama temennya kan gak mungkin kayak gitu. Terus dia bingung, terus aku harus ngapain ya. Ada muncul rasa malu karena ya kok terlihat terkesan kekanak-kanakan. Muncul kayak gitu kan, berarti usia-usia mulai mengenal harga diri gitu. Juga enggak baru-baru ini banget ketika ada yang membicarakan soal kesehatan mental.
Sebenarnya sih aku rasa udah banyak sih yang sudah lama soal kesehatan mental itu dicoba di masih merasa itu bukan hal yang penting atau menganggap atau acuh tak acuh atau ya sudah, kamu ketika merasakan hal-hal seperti itu wajar, dan kamu ketika merasakan hal itu ya sebaiknya kamu berusaha lagi stop semangat dan berdoa.
Ya, iya benar.
Semacam hal-hal seperti itu akan selesai dengan sendirinya dengan metode seperti itu.
Padahal
tidak sesederhana itu. Manusia kan punya dua, jiwa sama raga. Ketika raganya terluka, perlu diobati kan. Dan lukanya itu bervariasi, ada yang luka ringan sampai luka berat. Begitu juga dengan jiwa kan.
Tepat. Dan itu luka yang tidak terlihat. Makanya ada istilah die inside gitu. Itu sebenarnya kondisi yang parah dia. Die inside parah loh.
Die inside ya, itu emo banget sih. Itu kenapa muncul emo?
Oh itu sangat-sangat panjang cerita, tapi
iya,
lebih ke
kalian pasti pernah mengalami fase itu
semua pasti anak remaja alay dewasa,
terutama usia 13-15 tahun tuh pasti pernah mengalami itu.
Ya, terima kasih untuk Bang Radit yang mengingatkan bahwa kita
jangan ditolak,
kita pernah itu alay
bagian dari
alay. Iya, saya menerima dengan lapang dada jadi. Oh, iya. Tanggal 10 Oktober tahun 92 itu WHO itu menetapkan sebagai hari kesehatan mental sedunia. Itu tahun 1992. Oke, berarti sebelum tahun 1992 banyak sekali perasaan-perasaan yang terongrong ya. Ya itu pasti tahun-tahun yang berat, dimana masih ada perang, masih ada ya, sampai sekarang pun masih segala krisis, dan sekarang juga bertambah.
Iya, dari obrolan ini aku dapat insight sih. Jadi sebenarnya mereka yang sudah bahkan dari 92 WHO pun sudah tahu kalau ini kan juga masalah yang penting untuk dilihat, tapi masyarakat masih sepertinya ya masyarakat masih belum begitu menganggap ini sebuah hal yang krusial atau penting, dan mungkin penanganan bagaimana pun masih tidak banyak orang yang tahu.
Gini, kalau masyarakat yang tadi kurang, jadi kan ada kalau menurutku ada tadi kamu bilang tadi Anda bilang bahwa masyarakat ada yang acuh tidak acuh dan tidak peduli dengan kesehatan mental. Menurutku itu kurang tepat ya. Kurang tepat ya. Kalau gini maksudnya kalau memang kalau itu dikatakan ketidakpedulian masyarakat secara umum dan secara khususnya adalah lingkungan yang paling kecil, mungkin itu kurang tepat karena ya ada berbagai macam demografis masyarakat di seluruh dunia. Tapi dulu mungkin sudah ada yang berusaha, dan banyak juga, aku yakin pasti banyak yang berusaha untuk mengatasi satu permasalahan yang tidak terlihat ini loh. Secara langsung itu kan gak kelihatan orang yang sakit hati seperti apa, yang tidak mengekspresikan kan tidak kelihatan. Tapi kita juga tidak tahu kan data yang berapa orang sih dulu yang mengalami seperti ini, mengalami seperti itu secara pasti. Ya baru-baru aja ini gencar bahwa masa remaja adalah masa yang krusial karena bla 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 bla. bla 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 bla, dan semakin ditekankan ditekankan, kemudian anak-anak remaja yang beranjak dewasa mulai sadar bahwa kalau pikiranku sehat, aku bisa ini, bisa itu. Berarti kan juga ada peran besar dari teknologi, ya kan?
Nah, benar. Aku baru ngomong-ngomong itu. Jadi kenapa anxiety disorder tadi itu salah satunya itu bisa populer di masa sekarang ini, yang membedakan anak-anak remaja zaman dulu zaman kita mungkin dan yang sekarang, itu mereka yang tumbuh di era sekarang itu punya sebuah kemudahan, sebuah tempat di mana mereka bisa menyuarakan apa yang ada di dalam pikiran mereka dan apa yang mereka rasakan.
Okay.
Dan tempat itu pun dikunjungi orang banyak. Itu tahu sosial media.
Benar, berarti juga. Okay, kalau bicara soal sosial media, berarti
soal penyimpangan penggunaan berarti salah satu juga akibat dari, bisa dibilang gak sih kalau itu muntahan tai?
Iya, kalau kasarnya gini, aku buang sampah di sosial media.
Berarti sosial media tempat curhat. Tempat curhat. Tempat curhat. Akhirnya tempat sampah. Ya, tapi
aku pun sendiri lihat, aku pun sendiri menghadapi situasi yang mungkin aku sendiri merasa tidak siap atau apa ya,
siap tidak siap mentality disorder kamu.
Ya, aku merasa cemas, entah takut atau bahkan aku merasakan aku tuh nggak tahu ini aku cemas atau takut atau tidak, tapi aku merasa ini ada yang salah,
ketidakpastian.
Iya, bahkan sampai titik gimana sering ada yang cerita kan ketika kita nggak sedang apa-apain, kita tidak merasa sedih atau apa-apa, tapi kita bisa menangis tiba-tiba. Parah nih,
okay.
Kalau aku bilang. Berarti kan ada satu yang nggak beres kan, tapi kita nggak tahu kenapa. Nah, itu di era sekarang kebetulan kita punya tempat untuk meluapkan itu semua ke dalam satu wadah sosial media. Sering itu pasti ya, kita ketemu di Twitter. Ada yang bilang apa, aku rindu dan segala macam itu, kata-kata mutiara, kata-kata bijak ala-ala dari dia itu sekarang tidak menjual. Itu dari situ. Dan karena di sosial media tidak hanya kita lihat, tapi semua orang melihat, kemudian menuntunlah orang-orang yang merasa relate dengan situasi itu.
Sosial media, dunia yang luas dan yang relatif tidak terbatas. Tapi ada dua hal yang aku perjelas. Yang pertama adalah tadi orang yang ya nggak ada apa-apa, semua baik-baik saja dalam tanda kutip, tapi dia tiba-tiba nangis. Terus ketemu satu tempat, satu wadah yang dia bisa sor. Nah, tapi untuk ya aku bisa bilang bahwa dia mungkin saja adalah orang yang sedang berjuang, sedang mulai berjuang, kemudian merasakan suatu yang buntu karena setiap hari terpapar oleh perasaan, feeling, dan yang dia rasakan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Tiba-tiba karena sudah terbiasa dengan perasaan itu, dia terus secara tidak sadar alam bawah sadarnya itu memberikan proteksi dalam bentuk ya rolling into deep. Ya, benar, memang itu nggak bisa disepelekan. Dan ada satu hal yang ingin aku sampaikan untuk siapapun di luar sana yang masih sedang berada dalam gulungan yang ya nggak tahu ini apa sih, kok masih rasanya sakit aja, cuman nggak tahu ini kenapa. Ya, kalian sudah berusaha dan jangan pernah berhenti, dan jangan juga untuk pelit-pelit mengapresiasi diri kalian masing-masing. Terus, apresiasilah diri kalian masing-masing dalam bentuk apapun, karena itu adalah salah satu obat. Terus sosial media bisa juga jadi obat. Kenapa? Karena bisa dimuntahkan di situ semua, dibuang, digulung, dilipat-lipat, diremas-remas sampai bentuk bulat, terus dilempar sekuat tenaga, itu nggak masalah. Tapi sayangnya juga ada batasan yang namanya sopan santun mungkin, ya nggak?
Iya. Yeah. Etika dalam sosial media.
Berarti secara tidak langsung internet jaring dan sosial media, orang yang melakukan tindakan sosial secara daring memuntahkan semua yang ada di pikirannya secara bersamaan, kemudian berada di satu tempat, dan ada yang menertibkan, ya toh. Oke, dua mata poin yang bisa kita lihat di sini. Di satu sisi ada yang memang memuntah-muntahkan, dan satu lagi ada yang menertibkan.
Menertibkan dalam hal
tidak semudah kita nek terus muntah, karena muntah dalam sosial media itu juga bisa berarti ya itu bisa membunuh karir orang yang kita benci, misalkan karena dia melukai perasaan kita.
Bisa juga. Waduh.
Ya, tapi itu kan nyata, aku sudah banyak kasus, dan ya bisa dicari sendiri. ya, dua mata poin. Satu sisi ada yang merasa tidak terima karena harga dirinya diinjak-injak, dan satu lagi merasa bahwa kamu melakukan sebuah fitnah, kamu melakukan kecurangan karena sudah menyebarkan fakta bahwa aku bercinta di hotel bintang 3 misalkan.
Oke, saya balik lagi ke topik tadi deh. Setuju nggak tadi kalau aku bilang internet dan sosial media berpengaruh terhadap situasi sekarang generasi muda soal mental health?
Sangat setuju. Berarti kalau tadi kita sudah ngobrol sebelumnya dan kita sampai di sini, oke, aku sangat setuju dengan pernyataanmu.
Ya. Jadi itu kenapa kok semakin banyak orang mulai. Aku juga melihat juga di satu sisi ketika banyak orang yang menumpahkan tadi di situ, di wadah itu, suatu saat memang itu juga akan penuh. Perlu satu orang, satu lembaga, atau
satu pihak
orang yang berpikiran satu
pihak lah, lebih tepat satu sebuah pihak,
satu individu.
Oh, individu malah,
satu pihak atau individu yang berpikiran kalau ini wadah harus dibersihkan atau dirapikan agar tetap bisa berjalan. Iya.
Oh iya, satu hal yang kelewat. Kenapa kok harus ditertibkan, pertanyaannya?
Nah, itu tadi.
Bukan sorry. Maaf, kalau itu dibilang penuh, rasanya tidak sih kalau dibilang penuh. Kira-kira apa?
Enggak penuh sih, tapi lebih kayak ke gambarnya kayak tadi lu bilang, itu kayak orang buang sampah. Bayangkan aja berjuta
orang yang bersama di satu tempat yang sama. Akan jadi apa?
Mungkin bisa lebih di spesifikan bahwa ada norma sosial yang mengatur kita, ya enggak?
Nah, salah satunya itu
norma sosialnya itu sebenarnya ketika ada penertiban itu lebih ke itu sampah plastik sendirikan, oh itu sampah organik sendirikan. Jadi lebih ke oh ruangmu bukan di sini coy, apa di sini loh. Kamu harus itu enggak ada enggak tidak buang itu di sini coy, tapi di sana. Nah, itu kan normal sosial bekerja, apalagi di ya dunia jajaran yang luas ini loh. Ya. Cuman
salah satunya itu.
Karena ada kita buka apa sih? Browser. Buka browser, pengen cari yang edukasi, pengen cari yang tanpa disensor, pengen cari yang pornografi, pengen cari yang macam-macam. Ada tempatnya. Dan ketika buang sampah dalam tanda kutip pada tempatnya, oke ya. Iya enggak? Oh, ternyata kompleks.
Makanya kita mencoba mengurai itu. Gini tapi selain manusia yang aku maksud ketika itu menakutkan, itu adalah gini, kita tarik analogi tadi orang membuang sampah. Taruhlah sosial media itu adalah sebuah dunia. Dunia kedua selain dunia mata kita. Kemudian ada orang buang sampah di situ. Dan tadi ternyata ada tidak semua orang yang di situ tuh paham aturan. Ternyata ada orang buang sampah sembarangan. Salah nggak itu?
Iya, kalau itu sembarangan salah.
Salah kan? Nah, selain kita yang harus kita lakukan apa ketika melihat itu? Ketika kita bertindak, kita tidak sampai bertindak.
Oke, pertama menegur.
Iya kan? Mm-hmm. Pasti kita menegur. Tidak hanya kita membuang sampahnya atau ke tempat yang seharusnya, tapi kita juga harus menegur orang itu agar kita baru tahu kenapa kamu membuang, kenapa kamu membuang sampah itu dan itu salah. Pasti nanti akan muncul-muncul pihak yang seperti itu juga. Ini untuk aku yang gak pasti. Gini sih sebenarnya maksudku. Ketika banyak orang yang curhat soal masalah pribadinya di internet, gimana semua orang melihat, orang reaksinya kan pasti bermacam-macam. Ada yang oh iya aku relate sih sama ini, aku juga merasakan. Oh, aku bahkan ini bisa merasakan lebih parah nih dari cerita aku.
Oh iya.
Tapi ada juga satu pihak yang kok mereka kasihan ya merasakan ini, aku ingin membantu mereka. Nah ini pihak ketiga ini akhirnya kan akan muncul. Jadi selain itu menjadi wadah untuk membuka masalah yang ada di tengah kerumitan yang mereka, itu juga menjadi solusi bagi mereka. Kayak tadi yang dibilang, itu pedang bermata dua, kocok bermata dua. Di satu sisi ketika kamu membuang sampah kemudian kamu orang yang relate, kamu bisa sedikit terpuruk kalau mendengar itu dari sisi negatifnya saja. Tapi di sisi lain ketika kamu melihat koinnya baliknya, kamu juga menemukan orang yang tidak mengalami itu tapi bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, atau orang yang sudah melewati fase itu.
Jadi memang ya butuh tempat ya kan. Oke, sosial. Jadi, tapi berarti setuju kan kalau sosial media itu bisa salah satu jadi tempat.
Jadi tambah, kamu dari obrolan jadi nambah kawasan. Kenapa kok bisa sampai sepopuler ini?
Ya itu karena emang. Ya benar-benar masuk akal banget. Sangat-sangat.
Iya karena ada wadahnya.
Tapi masih ada satu dua hal yang mengganggu ya, jujur ya, karena populasi remaja di dunia itu cukup banyak, bukan cukup banyak, memang banyak sekali dari berbagai negara, dari berbagai kondisi, latar belakang. Tapi tetap ya, sebagian besar mereka mengalami hal semacam ini, remaja pada khususnya. Terus kalau misalkan kita mau memberikan apakah, tapi kalau kita memberikan pernyataan itu kayaknya nggak adil ya, tapi lebih ke aku pengen tanya aja sih, teman nggak tahu nanya ke siapa kan, tak yoha apakah harus ya
semua ditanyakan, harus dilakukan saja, dilupakan, dilakukan
nggak sih, maksudnya apakah memang remaja itu wajar untuk menerima ya gejolak-gejolak batin, gejolak-gejolak mental yang kemudian bisa jadi berdampak positif atau bahkan sebaliknya.
Nah, itu itu salah satu tantangan ketika kita sedang mengalami fase sulit, fase di mana kita merasa gangguan mental kesehatan kita terganggu. Itu ketika ada orang yang ngomong, alah masa gitu toh, anu sih, galau sih.
Berarti orang yang memberi tanggapan tadi memberikan sebuah judgement gitu?
Ya, benar.
Sumpah aku rata hati bangsat.
Satu hal yang aku pelajari ketika mendengar cerita dan aku mengalami sendiri adalah hal yang paling harus dihindari ketika ada orang yang mengalami itu dan dia sadar dengan itu adalah judgement.
Masalahnya siapapun orang itu yang memberikan judgement ya, aku gak peduli deh orang tuanya sekalipun, saudara kandungnya sekalipun, aku gak peduli, karena sesungguhnya dia tidak tahu apa yang orang tadi rasakan. Si pemberi judgement ini gak tahu sesungguhnya apa yang, oke, secara khusus remaja yang sedang mengalami gangguan, sedang mengalami gejolak, orang yang memberi judgement tidak melihat, tidak merasakan, dan tidak, ya inderanya tidak merasakan secara langsung apa yang dirasakan oleh si remaja ini. Terus dia tiba-tiba, cuma kayak gitu kok, galau. Oke. Terus untuk orang yang sedang di-judge, kira-kira apakah dia bisa membela diri atau menerima bisa keadaan atau apa?
Aku ngomong gini kayak tau bro.
Enggak apa-apa. Kita itu justru
aku ngomong gini itu berdasarkan pengalaman dari aku sendiri sama yang aku lihat dari sisi kalian di lingkungan ya. Sebenarnya kita punya pilihan ketika bisa dihadapkan situasi mau kita dijudge sesuatu yang itu menyakitkan. Kita punya pilihan untuk memberikan penjelasan, tapi apakah penjelasan kita ketika disampaikan itu akan dianggap sesuatu yang valid? Itu satu. Dua, apakah kita bisa menjelaskan penjelasan itu mereka mampu memahami apa yang kita jelaskan? Pasti kan ada pemikiran seperti itu. Ya akhirnya sering yang terjadi adalah situasi memaksa kita untuk menerima apa yang mereka hakimkan kepada kita.
Penghakiman.
Iya, itu penghakiman. Bahasa Indonesia lebih parah ya ternyata. Judgment itu masih penghakiman.
Penghakiman. Benar.
Iya.
Ya, itu tidak adil karena ya itu subjektif toh.
Namanya penghakiman itu kan ya lihat di TV-TV lah, lihat di
Instagram. Masih nonton TV ya?
Masuk dong.
Astaga.
Masih. TV masih ada kan?
Semua setelah. Oh iya, masih ada.
Kena jauh.
Oh, syukurlah, syukurlah.
Di dalam suatu penghakiman, dalam pengadilan hakim itu kan sebelum dia memutuskan sesuatu, dia pasti akan mencoba mengetahui situasinya secara utuh dari kedua belah pihak kan. Kemudian dia akan mencocokkan itu benar salahnya di mana berdasarkan undang-undang sendiri. Ya.
Ada pengusutan sebelum dijatuhkan sebuah vonis, sebuah penghakiman. Ada pengusutan lah, kalau tidak ada pengusutan, tapi kalaupun ada pengusutan tetap aja ya tergantung apa sih yang di okay, ini itu lagi-lagi norma sosial dan hukum yang akan mencampuri urusan itu nanti. Tapi
entah aku bisa bilang kalau norma sosial kita tuh fuck up, aku gak tahu.
Kalau 100% tidak sih, tapi mungkin 2-3% oke lah. 2-3% sampai 5% oke.
Bukan masalah sosial sih sebenarnya. Sosial itu nih.
Ya, bisa jadi.
Iya. Pada soal tersebut tadi itu. Agar penghakiman itu bisa berlangsung adil, yang dicarikan juga adil kan, seorang hakim harus mendengar dari dua belah pihak.
Gini, ya. Coba kalau misalkan kalau aku boleh ringkas nih, yang memberikan penghakiman berarti kan harus punya kapasitas.
Iya.
Iya tuh, harus punya kapasitas ya, yang memang mumpuni untuk memberikan, kamu tuh gak boleh kayak gini, kamu tuh harus begini. Oke, okay. Apa yang kamu lakukan masih bisa ditoleransi, ya? Benar kan?
Seorang hakim, itu dia aku bilang kan, dia bisa memberikan kapasitas kamu punya salah. Itu kan juga mereka dibantu undang-undang sudah dibuat tahun-tahun lama, dan mereka mempelajari itu, makanya mereka berkapasitas itu.
Nice.
Sekarang gini, kamu menghadapi sebuah masalah, kemudian kamu dites, kamu makanya nggak pernah berusaha sih. Sebelum dia mengatakan itu kapasitas apa, dia memberikan kapasitasnya dalam memberikan nilai itu seringnya enggak ya?
Seringnya tidak, sangat-sangat disayangkan.
Bukannya semua orang itu, tapi tidak semuanya seperti itu.
Tapi gini, balik lagi ke sosial media ya, karena ya yang kita lihat ataupun aku lihat secara pribadi bahwa isu ini mencuat, isu ini menjadi populer adalah juga salah satunya dari peran sosial media, ya kan?
Oke, okay.
Jadi sosial media itu juga ya oke, dia bisa buat tempat buangan, tapi juga bukan berarti di situ semuanya nggak berguna loh.
Iya benar, jadi dari tidak bukan berarti di situ tidak berguna, justru dari situ sendiri kan akhirnya muncul solusinya sendiri. Makanya sekarang ada banyak, kalau di Instagram itu relief lah salah satunya media yang buat ibaratnya puskesmas online mental lah.
Tapi nganu sih, saranku pribadi, jangan pernah sih untuk mendiagnosis diri sendiri atau apa ya, aku sedang tertekan, jangan sih. Okay. Tapi lebih ke ya cari, kalau tidak tenang buatlah situasimu menjadi senyaman mungkin, salah satunya ya dengan ya mungkin bisa juga lihat-lihat feed, lihat-lihat explore secukupnya, Pinterest, Quora, atau Twitter, dan masih banyak lagi, termasuk ya salah satunya adalah perbincangan kita ya, walaupun terkesan bincang-bincang bodoh, tapi setidaknya kita punya nilai untuk memberikan kepedulian.
Ya, kalau misalkan kita tidak punya nilai kepedulian, ya ngapain repot-repot? Ini kita kan juga ada di sosial media. Kita tidak bisa memberikan dampak secara langsung kepada penderita, tapi setidaknya ya ayolah bangkit lagi, ya enggak? Ya, asuh aku terharu.
Itu masih panjang.
Aku terharu banget. Oh, enggak apa-apa, aku aja yang miso.
Kacau.
Sogum itu identik dengan bubbling. Ada letupan-letupan kecil.
aku teh, cuma ada esnya ya.
Ada nilai cool gitu.
Dan nilai murah sebenarnya, bukan cool. Murah, sederhana, nikmat. Ini aja ada. Gak pakai gula lebih murah.
Nah, kemarin lebih murah tuh, kadang dikasih.
Nah.
Enggak sih, karena aku kok jadi kepikiran, apakah ini sebuah topik yang basi?
Enggak
akan pernah basi kayaknya, digoreng terus juga oke.
Dikta tuh sekarang oke, karena dari 92 sampai sekarang ini masih topik yang hangat loh. Bayangkan loh, 92 loh itu.
Ya itu yang DKD. Yang baru ditetapkan ya, secara global.
Iya, ini akan terus dikembang.
Mesto jombrebes menukui.
Iya, itu pun beberapa poin loh.
Jadi, oke, dari tadi remaja yang melek menghadapi berbagai macam ya dinamisnya being human. Terus ketika dia dalam kesulitan, dia dijudge. Ya itu nggak semua orang bisa tahan.
Kau jangan dengerin lah, jangan sering ngejudge orang lah. Kalian dijudge juga gak mau kan.
Tapi mungkin aja yang di luar sana dijudge malah jadi, wow asu ya, gak bales ya kapan-kapan. Ada juga loh, tapi jangan salah, tapi juga gak banyak.
Sama aja gak baik kan. Tapi sih baik banget, paling baru di sana.
Gak apa-apa. Gak apa-apa, kan bubbling, saya kan bubbling.
Nanti kalau sudah dapat itu nya diantik kalian.
Jadi untuk
apa yang lama kembali?
Kesehatan mental untuk itu. Oke, tadi penderita yang dihakimi.
Dapat titik orang banyak sih.
Iya banyak. Kalau oke untuk yang mendengarkan dan menyimak dari kalau ya, soalnya kalau ini didengarkan sepotong-sepotong jadinya cuma nambah-nambah rame dan jadinya nggak baik, karena ya berangkat lagi dari remaja mulai, terus tadi ada ketemu kerikil-kerikil batu karang dan dia terluka, tersungkur. Berkarat. Terus masih dicaci maki ya kan bangsat.
Iya. Kan ya.
Oke.
Okay. Itu bisa. Lebar lagi ya, gitulah. Intinya sedikit ada pencerahan lah. Pencerahan berikutnya tunggu episode selanjutnya mungkin. Sekian dari ST.
Oke. Sekem. Oh, terima kasih sudah mendengarkan.
Terima kasih sudah mendengarkan.
Mulik enak. Love you all. Jaga kesehatan, jaga diri. Baik-baik.
Baik-baik.
Dadah.
Stay home.
Stay safe.
Wah.